Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Triavon, podcastu o americkom futbale. Dneska sme tu vo dvojici s Peťom. Vlado Kurek sa venoval tento týždeň double coverageu. S Honzom pripravili epizódu, kde sa venujú rôznym scenárom toho, ktorí voľní hráči by mali zostať vo svojich tímoch, ktorí by mali naopak niekam odísť. Prešli si také scenáre, takže ak ste na tento typ kontentu, tak môžete zamieriť na double coverage. My si dneska budeme plniť skôr informačný servis, je tak, Peťo?
Áno, áno, budeme totiž nielen v NFL, ale aj v Českej lige a teda aj v slovenských končinách sa toho udialo pomerne dosť zaujímavého, a teda ale prvnež prejdeme to, čo teraz zahlcuje všetky servere v Amerike. Poďme sa pozrieť na to, čo zahltilo všetky servere a všetky stránky facebookové aj instagramové v slovenskej a v českej lige.
No, máme jednu relatívne horúcu novinku, ktorá ešte ako nestihla vybuchnúť na sociálnych sieťach v momente, keď nahrávame, ale možno keď si pustíte túto epizódu, tak už to bude niečo, čo zaregistrujete. Minulý týždeň sme hovorili o tom, že Knights sa posilnili o kanadského linebackera, ale že plánuje ešte nejakú posilu do defenzívy a podarilo sa im podpísať hráča snáď ako lepšieho na naše pomery, by veľmi ťažko zháňali. Tyron Clark, ktorý v minulej sezóne nastupoval za Přerov a ktorý napríklad mal krásny interception na Borisa Butoru, ktorému sa teda niečo podobné nestáva často. A hlavne teda povedzme si dvojnásobný defenzívny MVP Českej ligy, pričom teda cudzinec nemôže v Česku získať akoby vyššie ocenenie ako toho ofenzívneho alebo defenzívneho MVP, tak sa sťahuje do týmu Nitra Knights, to je určite obrovská bomba a majú tak v Nitre takú dvojicu linebackerov, že naozaj na naše pomery je to extrémna kvalita. Tyron navyše môže hrať aj na pozícii running backa, Přerove tam nastupoval, aj keď teda rozhodne najmä na tie silnejšie týmy, ako byť defenzívnym koordinátorom Nitry, tak si ho nechám v obrane. Teda pripomeňme, že tieho dva tituly defenzívneho MVP prišiel najprv v roku 2019 ešte v drese Seagrass. Minulej sezóne to bolo v drese Přerova, ako sme už hovorili. To znamená ako trošku takú úplne unikátnu situáciu, keď vlastne Nitra Knights majú minuloročného ako ofenzívneho, tak defenzívneho MVP ligy vo svojom drese, takže budeme držať palce, aby sa to chalanom oplatilo. Jeden dôvod, prečo je to určite dobré, že to spravili, je ďalší podpis, ktorý sme zaregistrovali za uplynulý týždeň v Českej lige, ktorý prišiel z tábora víťaza minuloročného z týmu Vysočina Gladiators, ktorí si podpísali nového running backa. Nie je to len tak niekto. Meno Ashton Hurd vám možno až tak veľmi nehovorí veľa, ale je to hráč, ktorý v Európe pôsobí už nejaký čas. Pôsobil v druhej nemeckej GFL-ke, pôsobil aj v nejakých tímoch na Balkáne, kde práve akoby zaujal tým Gladiators tým, že v medzinárodnom zápase proti ním skoroval hneď niekoľko touchdownov behových, čo teda hovorí samo o sebe, o jeho kvalite. Ale teda keď sa pozrieme do jeho hráčskej histórie, tak toto je running back, ktorý hrával v NCAA Division 2, čo je už akože pomerne slušný level, taký, z ktorého sa chodí minimálne ako na úrovni tých backupov a special teamerov, ako nie tak výnimočne aj do NFL-ky. Takže keď si zoberieme, že týmy okolo nás ako podpisujú v podstate NAIA hráčov a Division 3 hráči vedia byť ako hviezdy, aj že Division 2 je level, ktorý sa úplne veselo podpisuje aj do ELF, no tak ako Division 2 running back, tak to vie narobiť paseku. My sme to zažili aj s Peťom ako v Trnave, kde teda myslím, že ten náš running back svojho času v tej sezóne 2015, mám pocit, že bol tiež Division 2 a robil teda akože úžasné veci v Českej lige, takže na tohto chalana si budú musieť dať pozor všetci súperi a je len dobré, že vlastne na tej, nazvime to, protiláhlej pozícii linebackera sa Knights posilnili, takže budú to určite zaujímavé súboje. Možno môžeme spomenúť ako také novinky, že Knights zároveň upgradeovali svoje logo, logo, ktoré mali od roku 1997, sa rozhodli trošku refreshnúť, prišli s novým dizajnom. Peťo, ako sa páči tebe nové logo Nitra Knights?
No, ja som jeden z tých užívateľov, ktorý to vie ohodnotiť, že páči, nepáči a nič viac si za tým asi tak nevidí. Mne sa to páči, je to také nové, je to krajšie, ale teraz rozprávam asi ako žena, keď sa jej opýtať, že aké auto si má kúpiť a ona ti povie, že červené. A tak ja ti asi tiež takto, že ako páči sa mi, vytvára to určite väčší priestor na to, ako sa vyhrať aj s merchom a na svojej facebookovej stránke aj Knights sľubujú, že príde nový merch, tak na ten som veľmi zvedavý, lebo doposiaľ už aj ako tento rok, čo bol, aj ten predchádzajúci rok, čo bol, išlo veľmi kvalitný merch a veľmi kvalitné oblečenie a veci, tak som zvedavý, ako sa teraz s tým vyhrajú. Ty to ako hodnotíš?
Ja sa priznám, ja som taký ako history buff, akože fanúšik histórie, rôznych takých ako faktov a mám rád, keď sa potom akože, keď sa odkazujeme na nejaké historické veci, ak sa na ne ako odkazujeme dobre, takže ja som ako, je to tak, že uznávam, že to logo je asi modernejšie, ako keď zase ja nevidím nič zle na nejakom peknom retro dizajne a hlavne predsa len to predchádzajúce logo bolo také, s ktorým som si ja zahral, takže mám k nemu aj taký ako trošku nostalgický vzťah, tak priznám sa, že toto logo ma veľmi akože neoslovilo tou kombináciou tých symbolov, ktoré sú tam použité, čo nedáva úplne zmysel, lebo trebárs, ak sa to má odvolávať na príbinu, hej, lebo však pôvodne ako ten názov Knights, to neboli rytieri, ale to boli, že kniežatá, lebo však Nitra, knieža, príbina a tak. Tak ak by ten bojovník mal byť príbina, tak potom nedáva zmysel, prečo on má ten byzantský kríž na sebe, hej. Takže ak je to nejaká iná postava, tak teda akože kto, že, hej. A je to také celé, ale na druhej strane však povedzme si ako Bratislava Monarchs má zase logo, ktoré vlastne znázorňuje anglickú korunu. Hej, a nie tú svetoštefánsku, ktorou sa korunovalo v Bratislave. Hej, takže tiež je to nejaký taký ahistorizmus, tak teraz z môjho pohľadu si tie dva týmy môžu podať ruku takými trošku, akože z pohľadu, keď si fanúšik histórie, akože nezmyselnými logami, ale tak ako, no, snáď z toho bude aspoň pekný merch.
No, ja to budem trošku kompenzovať, aby nás ešte niekde na nejaké ihrisko zavolali, ale áno, z toho pohľadu heraldiky a tých takých tých presných symbolov, alebo ak milovali Da Vinciho koda podobne, kde sa tie veci perfektne ako vedia vysvetliť, tak sú tam nejaké veci. Ja to nazvem tak, že možno s otáznikmi, kde chýba nejaké ako asi lepšie dovysvetlenie. Keď sa pozrieš na to z toho takého moderného hľadiska, takého aj trošku komerčného, tak jedno aj to druhé logo už ako keby majú taký svoj cvenk a svoju značku, s ktorým sa dá narábať. A naozaj, keď sa človek pozrie na to nové logo, ja som si ho teraz otvoril, tak pôsobí dobre. Dobre, mne sa naozaj fakt, že páči.
No, my chalani, čo nechodíme do kostola, si hovoríme, že prečo obidva tie slovenské týmy tam ten krížik musia mať, ale však dobre, nech každému, čo ho baví.
No, ale toľko informácií a toľko novinky, ktoré rezonovali tými facebookovými a instagramovými a možno aj tiktokovými stránkami na Slovensku a v Čechách. My sa ale teraz už presuňme do NFL za oceán, že kde sa tiež diali veci a to ešte sezóna nezačala, ale prvne sa dostaneme asi k tej najväčšej, ktorú asi teraz, keď otvoríte si NFL.com, budete počúvať najbližšie týždne a to je NFL Combine, tak sa tam stále dejú aj nejaké iné zaujímavé veci. My sme niektoré aj avizovali a to je tá, že s príchodom novej sezóny sa týmy musia pripraviť aj na to, aby vedeli podpisovať nových hráčov a aby mali priestor v tom salary cape, aby mohli nových hráčov podpisovať. A teda dejú sa veci, ktoré pomáhajú tento cap vyčistiť, a teda niektorí hráči boli prepustení. Nie je to žiadne prekvapenie, lebo deje sa to každú sezónu. Možno akurát prekvapí, že sa to týka aj hráčov, ktorých sú na svojich pozíciách radení medzi tých najlepších, napríklad z defenzívnej liney Shaq Barrett z Buccaneers bol tiež prepustený a Buccaneers tým ušetrili viac ako 14 miliónov, alebo wide receiver Chiefs Marquez Valdes-Scantling, ktorý zachytil aj touchdown v Superbowle, ten bol tiež prepustený. A dokonca aj hráči, ktorí síce nie sú prepustení, ale tak po dohode s nimi príde k rekonštrukcii zmluvy, aby sa nejaký ten priestor vytvoril, a takým príkladom je napríklad Derek Carr, ktorý prepisom zmluvy, ktorú aktuálne mal, pomohol ušetriť svojmu týmu 23 mega, alebo Denzel Ward, ktorý ušetril tiež reštrukturalizáciou svojej zmluvy viac ako 11 miliónov. Čo je dôležité možno povedať pre tých, ktorí toto počúvajú a možno sa v tom neorientujú. Nie je to o tom, že teraz tí hráči by sa rozhodli, že teraz vzdám sa 23 mega v prospech týmu, to už vôbec nie, ale ono to funguje tak, že keď máte podpísanú zmluvu, tak podľa toho, aká je tá zmluva podpísaná, tak tam je presne napísané, v ktorý rok koľko peňazí zarobíte, a tým pádom aj to zaberá priestor z toho pomyselného koláča, ktoré týmy majú na každú sezónu. A je tam ale jedna z takých tých základných vecí, ktorá toto, vďaka tomuto sa to dá ohýbať, a to je signing bonus, čiže peniaze, ktoré dostanete priamo vtedy, keď podpíšete tú zmluvu. V takom prípade táto čiastka sa rozdelí rovnakým dielom po nasledujúce roky a dá sa takýmto spôsobom ako keby znížiť tá záťaž. Čiže hráč o nič nepríde, len ako keby tie týmy si takýmto spôsobom odsúvajú tú záťaž, kedy budú musieť tie zmluvy na konci pohltiť. Úplní experti v tomto sú Saints, kde pravidelne je to ten tým, ktorý je najviac v tých červených číslach a vždy sa im to na konci dňa podarí nejakým spôsobom vyčistiť, zachrániť, tak aby mohli podpísať všetkých, ktorých potrebujú. Takže to sa teraz aktuálne deje v rámci NFL, a okrem toho, a my sme to už aj avizovali aj v tej predchádzajúcej epizóde, franchise tag, hráči sú, už poznáme hráči, ktorí ho dostali a ktorí boli, na ktorých bola táto možnosť tímov uplatnená. Tým prvým hráčom bol T. Higgins, wide receiver Bengals. Druhým hráčom, o ktorom sa hovorí, že to tak urobia, bude hviezdny cornerback Kansas City Chiefs Lajarius Sneed, ktorý ale zároveň aj podľa tých posledných informácií dostal možnosť hľadať si partnera tým, kde by mohol byť vytrejdovaný. Ak nie, tak v takom prípade, aby im neodišiel tento hráč, pravdepodobne na ňo tento tag bude uplatnený. Tak sa musí udiať do 6. marca, ak si dobre pamätám presne ten dátum, takže dovtedy aj tento hráč si bude musieť nájsť toho partnera na trade, alebo ten tým na trade, alebo nie. No ale rovnako týmy sa vyjadrujú o hráčoch, ktorí tagnutí nebudú, a prekvapujúco pre niekoho, pre nás už asi nie, tými hráčmi, na ktorých tento tag nebude uplatnený, budú running backi, či už George Jacob, Derrick Henry alebo Tony Pollard. Takže všetci títo traja hráči sa stanú voľnými hráčmi hneď ako začne nová sezóna, a teda budeme zvedaví, kde nakoniec skončia. A Vlado, tagnutie T. Higginsa a nedovolenie, aby opustil tým Bengals, prípadne tá situácia ohľadom Lajariusa Sneeda. Ako to ty vidíš? Dobré rozhodnutie zo strany Bengals alebo Chiefs, alebo je to tiež možno iba taká nejaká hra, ako si udržať hráča a na konci dňa ho aj tak vytradujú?
Dobrá otázka. Ja si myslím, že Bengals sa tešia na to, že Joe Burrow sa im vráti v budúcej sezóne zdravý, bude potrebovať viac targetov, ako je iba Jamar Chase. Ja si myslím, že ešte v drafte to posilňa možno nejakého zaujímavého tight enda. tá ich pozícia je ako taká v drafte, akurát, že by možno mohli brať najlepšieho tight enda tohto draftu. Takže dáva to úplný zmysel, ako v podstate sú tým, ktorý má quarterbacka, ktorý má naozaj výbornú ruku a takto bude mať k dispozícii dve VR jednotky a je to možnosť udržať si tých Higginsa za relatívne znesiteľné peniaze. Rozhodne, ak by mu museli dávať nejaký kontrakt, tak vzhľadom na to, že pasová liga a vzhľadom na to, a to je stále možno ešte novinka v tomto momente, aj keď nie je taká horúca, že salary cap pre nasledujúcu sezónu sa dvihol pre všetky týmy o viac ako 30 miliónov dolárov, hej, ktoré týmy môžu akoby rozdať navyše oproti minulej sezóne, tak sa očakáva, že bude veľa zaujímavých kontraktov a určite tí Higgins by si na niektorý ako v nejakom týme prísť mohol. Veľa tímov má alebo bude mať z tohto najbližšieho draftu veľmi takých zaujímavých mladých quarterbackov s veľkým potenciálom a teraz ten prevládajúci narratív je, že keď máš takého quarterbacka, tak mu musíš akože dodať tých dobrých receiverov, ktorí mu pomôžu rásť. Hej, akože byť ostrašujúci príklad proste Bryce'a Younga, ktorý toho dobrého receivera nedostal, hej, kde ako najlepšie, či mohol pracovať, bol Adam Thielen, tak ja si myslím, že o hráčov kalibru T. Higginsa bude obrovský záujem a budú dostávať dobré kontrakty, takže udržať si ho na franchise tagu, ak to ten hráč dokáže preniesť cez srdce a nebude štrajkovať, tak je určite dobrý ťah zo strany Bengals.
Uvidíme, ktorí ďalší hráči pribudnú na tento zoznam alebo nie. Každopádne možno iba zhrnieme, že ak nejaký hráč, na niektorého hráča je uplatnený franchise tag, tak to znamená, že má jednoročnú zmluvu s plne garantovanými peniazmi a nejde o nejaké malé sumy pri tých hráčov, hlavne na pozícii quarterbacka, wide receivera, možno cornerbacka. Ide o pomerne vysoké sumy, myslím pri cornerbacku je to 19 miliónov, takže že naozaj nejde o malé peniaze, ale je to presne o tom, že ak chcete si overiť, že či ten hráč za to stojí alebo nestojí, je to lepšia alternatíva, ako mu dávať veľký kontrakt. Tony Pollard je toho príkladom, minulý rok na neho bol práve uplatnený tento franchise tag, aby zistili, že či má potenciál byť franchise running backom a teda ukázalo sa, že zrejme nie, lebo ho teda prepúšťajú a teda alebo bude, dovolia mu hľadať si nové pôsobisko. No a keď hovoríme o nových pôsobiskách, tak ono to bude silne ovplyvnené tým, akých hráčov tie nové týmy alebo týmy v NFL nadraftujú a aby sa vedeli lepšie rozhodnúť, tak na to už tradične vždy na konci februára prebieha NFL Combine. Aj teraz vo štvrtok začne NFL Combine, tak ako po minulé roky aj tento rok sa bude konať na Lucas Oil Stadium, kde domáce zápasy hrajú Indianapolis Colts. A ide o velikánsky event, kde sú pozvaní hráči, áno, dobre počujete, pozvaní hráči, nie je to o tom, že niekto sa prihlási a príde tam, ale teda komisia odborníkov vyberá, ktorých hráčov vôbec na tento kombajn pozve. A nejde iba o to, že tí hráči tam budú predvádzať rôzne tie disciplíny, ktorých vidíte v rôznych highlightoch, ale je to o tom, že zároveň týchto hráčov majú možnosť si tie týmy doslova preskrínovať. Či už po tej zdravotnej stránke, lebo v kombinácii alebo spolupráci s miestnou nemocnicou, tam prebiehajú všelijaké medické vyšetrenia. Mne som sa dopatral k údaju z 10 rokov starému, ale veľmi zaujímavému, že v 2013 urobili 365 emeríčok na 331 hráčov za 4 dní. Za 4 dní 365 emeríčok. To tam ten stroj, alebo tie stroje, tie tam museli ísť asi non-stop. Hej.
To si hovorím, že to keď sa tí hráči potom na tom kombajne zídu všetci, tak to po tých všetkých možných rentgenoch, ja neviem, no, to musí aj že no, nejaký level radioaktivity tam.
No, pri tejto magnetickej rezonancie, myslím, tam tá radioaktivita.
No viem, že tá nie, ale nerentgenujú ich aj trochu.
No, tak podľa mňa určite, že už keď ich tam majú, tak si ich tam aj presvietia sprava zľava. A toto všetko v priebehu 4 dní. A v rámci tých 4 dní tí hráči teda okrem toho, že absolvujú rôzne aktivity a rôzne drily, kde ich skúmajú, ako vedia sa pohybovať na ihrisku, tak okrem toho tam robia aj rôzne psychologické testy a samozrejme aj intervia s jednotlivými tímami. Čiže je to naozaj makačka pre všetkých tých hráčov a aj preto celý NFL Combine je natiahnutý do viacerých dní a na ihrisku sa hráči objavujú vždy po skupinách. Práve preto, aby v tie ostatné dni mali čas pokryť všetky tie ostatné náležitosti. A NFL Combine tento rok začne 29. februára vo štvrtok, čiže ak nás počúvate v deň, keď táto epizóda vyjde, tak dnes začína NFL Combine. Ako prvý sa predstavia defenzívni linemeni a linebackeri. V piatok prídu na rad defenzívni beci a tight endi. Sobota bude veľmi zaujímavá, lebo na rad prídu quarterbacki, wide receiveri a running backi a celý NFL Combine uzatvoria v nedeľu ofenzívni linemeni. A ja som spomínal tie veci mimo ihriska, ktoré hráči budú musieť pokryť, ale to, čo asi uvidíme najčastejšie v rôznych zostrihoch, sú práve tie drily, ktoré robia. Asi tie najznámejší je šprint na 40 yardov, ale aké ďalšie iné drily tie hráči robia? To je asi tá prvá otázka na teba, Vlado, a tá druhá, o to dôležitejšia. A, že keby si vedel približiť našim poslucháčom, že čo sa pri tých driloch sleduje a že na čo je dobré mať hráča, ktorý je, ja neviem, najrýchlejší alebo najvyššie vyskočí, že v čom je to tak strašne dôležité?
OK. Ja možno začnem jedným takým tým drillom alebo cvičením, ktoré už nie je na kombajne, už minulý rok zmizol z programu. A teda ty si spomínal, že nejaké inteligenčné testy, no práve ten taký ten kontroverzný, taký ten Wonderlic test vlastne už minulý rok zrušili, čo mňa osobne trošičku mrzí. To bol teda taký inteligenčný test, kde stále boli debaty o tom, že či vôbec jeho výsledky majú akúkoľvek relevanciu pre úspech v NFL, kde povedzme u quarterbackov to malo naznačovať nejakú schopnosť rýchlo procesovať veci. No, historicky jeden z tých najlepších bol Ryan Fitzpatrick, ktorý bol teda úžasne inteligentný, ale nikdy to nebola obrovská quarterbacká hviezda. Naopak našli sa hráči, povedzme, na rôznych pozíciách, running backov, edge rusherov, receiverov, ktorí akože toho veľa na tej univerzite nepobrali a napriek tomu, ako z nich boli hráčske hviezdy. Takže tento test vyhodili a my si uctíme ako jeho úmrtie tým, že si dáme len veľmi rýchlo jednu otázku, aby sme zistili, že či sme sprostejší ako hráči amerického futbalu. Takže Peťo, si pripravený na túto otázku, o
Ach,
ktorej som
Bože.
ťa vôbec dopredu neinformoval
Ježiš
a o ktorej
Mária.
si vôbec nevedel, že sa ťa idem opýtať?
Áno, idem si teraz, nahodím si Google a začnem.
Á, zabudni.
No,
Musíš odpovedať z hlavy a veľmi rýchlo. Takže pozor. Ak
B.
útorok je
No.
tretí deň mesiaca, ktorý v poradí deň mesiaca je nasledujúca nedeľa?
Tak útorok je tretí deň, tak nasledujúca nedeľa je streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa a 8. deň.
Asi dobre. Neviem, ale je to
A.
tento typ otázok. Ale
Dobre.
áno, asi 8. Hej. Čiže takýchto otázok proste dostal hráč 50 a mal 12 minút na to, aby ich zodpovedal. No a toto už tam nenájdeme a poďme sa teda baviť o tom, čo tam nájdeme. Prvý taký ten najpopulárnejší, najznámejší, ako si hovoril, tak to je beh na 40 yardov. Je to proste rovná trať. A to, čo sa tam meria, je v podstate ako schopnosť dosiahnuť maximálnu rýchlosť. Toto je strašne populárne, v tomto sa držia rekordy. Na druhej strane treba povedať, že zrovna tento drill je z hľadiska nejakého toho vyhodnocovania alebo z hľadiska toho, ako je ten prospekt cenený, ako extrémne preceňovaný. Aj v tom zmysle, jak veľmi je sledovaný, a ako veľmi na konci má nejaký dopad na to, aká bude kariéra toho hráča. Povedzme si, ako rekord stále v tomto momente drží John Ross. A To viete asi, že ten nejakú veľkú akože receiverskú kariéru v NFL nemal. Z tej nejakej prvej desiatky hráčov, ktorí dosiahli najlepšie výsledky, tak ako pri najlepšom tam nájdeme ako veľmi priemerných hráčov na svojich pozíciách, ako boli napríklad running back Chris Johnson, alebo wide receiver Marquise Goodwin, naozaj hráči, ktorí proste boli v rotácii. Ona tá absolútna rýchlosť nie je naozaj to najdôležitejšie, naozaj to, že viete tú flyer outu zabehnúť veľmi rýchlo, to vám v konečnom dôsledku až tak veľmi nepomôže, ak si neviete spraviť separáciu, ak neviete poslať niekam na párky toho defenzívneho beka, ak si neviete nájsť priestor ako v tej zóne kam dobehnúť, tak tá samotná rýchlosť je vám na nič a tie rozdiely ako v rádoch desatín vám nevyrobia ako nevyhnutne nejakú zásadnú separáciu. Takže beh na 40 yardov, ten rekord dnes je na úrovni 4 sekundy 22 stotín. Môžeme sa pozerať, že či to niekto dokáže prekonať tento rok, ale je to zaujímavé, dobre sa na to pozerá. Sú z toho pekné videá, keď sa napríklad rozhodnú všelijakí tí linemeni bežať. Tam treba povedať, že veľmi často si hráči vyberajú iba drily, ktoré sú nejakým spôsobom relevantné pre ich pozície. Málo kto to absolvuje všetko, takže napríklad ako sú povedzme edge rusheri, ktorí chcú ukázať, akí sú rýchli, tak si to odbehnú. A toto je akoby skôr taký ten drill, no pre receiverov, pre defenzívnych backov, pre running backov, s tým, že naozaj nemôže to veľmi zvýšiť ten váš to, ako ste cenený prospekt, ale môže to u niektorých hráčov, akože povedzme, trošku pochovať tie šance, ak sa ukáže, že naozaj tú maximálnu rýchlosť nemajú, ak sú tam nejaké otázniky u nich, tak ako vie ich to teoreticky pochovať. Ďalší drill, takzvaný 20-yardový shuttle, v podstate máte kužele vo vzdialenosti 5 yardov od seba, začínate pri tom strednom, bežíte 5 yardov na jednu stranu, potom 10 na tú opačnú a zase späť 5 do stredu. Toto je drill, pri ktorom sa skúma jednak akcelerácia, pretože na tých pár yardoch nestihnete nevyhnutne, hlavne na tých 5-yardových úsekoch určite nie dosiahnuť maximálnu rýchlosť, takže je to jednak o schopnosti akcelerácie a potom je to o schopnosti meniť smer, alebo teda tzv. Agilita. Je to niečo, čo je veľmi dôležité napríklad pri defenzívnych bekoch, ale samozrejme aj pri wide receiveroch, najmä akože tých, čo hrajú na pozícii slota, kde je to teda menej o tom pôsobení pri čiare a vyhrávaní downfield, ale naopak o tom hľadaní tých dier ako v strede toho, tej coverage, alebo pre running backov proste ako robiť tie cuty, trafiť to do tých dier, tak ako toto je drill, ktorý hovorí z môjho pohľadu aj oveľa viac, ako je ten 40-yardový dash. Obdobou tohto drillu je 60-yardový shuttle. Tam je to, že najprv bežíte 5 yardov tam a späť, potom 10 yardov tam a späť a potom 15 yardov tam a späť. Tam je to tiež nejakým spôsobom o agilite, akcelerácii, ale už sa do toho premieta teda aj tá maximálna rýchlosť a oproti tej 40-ke alebo 20-ke, tak už trošku, akože rozhodne to nie je vytrvalosť, to nie je taký dlhý drill, ale je to trošku tá výdrž. Hej, ako dlho dokáže človek opakovane akože vyrábať tú akceleráciu a maximálnu rýchlosť v rámci toho jedného drillu, takže opäť toto najmä pre tieto pozície, kde je dôležitá tá agilita a akcelerácia. Zaujímavým drillom je tzv. Three-cone drill, čiže drill s troma kuželmi. Tie kužely sú v tvare L-ka, kde najprv hráč vybehne rovno, vráti sa a potom si tie kužele obieha práve v tom tvare L. A toto je drill, kde naopak sú najviac sledovaní edge rushery, lebo toto do istej miery simuluje to, čo oni robia, to znamená najprv máš nejaký ten boj s tým defenzívnym linemanom a potom proste potrebuješ spraviť akože ten corner a dostať sa akože cez okraj tej liney na quarterbacka, takže toto je drill, ktorý sa ako sleduje špeciálne u nich, oni tam musia mať tiež nejakú tú proste výbušnosť, tiež tá schopnosť akože vyštartovať rýchlo, ale zároveň akože predsa len tí relatívne veľkí chlapi, do akej miery dokážu proste vybrať tú zákrutu. zmeniť ten smer a pritom stále akoby napríklad udržiavať nejakú tú rýchlosť, aby tam bola tá dynamika, keď sa dostávajú na toho running backa, tak to je o nich. Ďalej máme drill, ktorý sa nazýva vertical jump, čiže v podstate je to to, čomu sa hovorí skok z miesta, čiže najprv sa postavíš, načiahneš sa čo najvyššie, ako dočiahneš, tam sú také paličky, čiže zmeria sa najprv, že kam dočiahneš, a potom z toho miesta skáčeš čo najvyššie a zmeria sa, kam doskočíš. A ten výkon, čo podáš, je rozdiel medzi tými dvoma miestami. Čiže kam dočiahneš, že kam doskočíš, používa sa to trebárs aj v baskete v rámci testovania. No a toto je samozrejme zaujímavé opäť pre viacero pozícií, ale najzaujímavejšie asi pre defenzívnych bekov, lebo toto je potom tá schopnosť, alebo teda povedzme aj pre wide receiverov, ale viac možno ešte pre tých DBs, lebo to je tá schopnosť proste preskočiť toho receivera, ako dať mu preč tú loptu, nie nevyhnutne to chytiť, ale proste dokázať sa načiahnuť niekam, kde proste plácneš po tej lopte, vyrazíš ju z toho pokusu o catch, dokážeš niekoho preskočiť, vyhrať jeden na jedného, takže DBs, wide receivery. Ďalším takým drillom, na jednu stranu podobným, ale sledovaným úplne o inej pozície, je broad jump, alebo teda to, čo sa po slovensky povie, že skok z miesta, čiže postavíš sa v miernom stoji rozkročmom, prikrčíš sa, skočíš z nožmo čo najďalej, hej, poznáme to všetci podľa mňa zo základnej školy, aj keď neviem, že či dneska vôbec sa ešte na telesnej ako niečo také robí, počúvam zlé chýry. A aj keď to vyzerá tak podobne a človek by čakal, že OK, toto budú zase nejaké dynamické pozície, tak nie. Toto je drill, ktorý je zaujímavý pri ofenzívnych linemenoch najviac. Lebo to v podstate simuluje to, čo robia oni, a to je, že si v nejakom tom postoji a dokážeš z neho explodovať proste smerom dopredu a robiť tam pekne akože cestičku niekomu. Čiže toto je drill, kde teda tí veľkí chlapi ukazujú, kam vedia doskočiť a akú majú dynamiku v tých nohách. Tak, ďalšie, to je klasika z fitka, všetci poznáme, aj keď, no, ja tam teraz moc nechodím, a to je bench press, kde teda dostanú chlapci 102-kilovú činku na ten bench press a nejde teraz akoby ani tak o tú silu, lebo predsa on hlavne na tých akože silnejších pozíciách 102 kg, to nie je akože nejaký brutál, ale ide o to, koľko opakovaní urobia s tou 102-kilovou činkou. Čiže v podstate to je akoby schopnosť nejakú dostatočnú silu vyvíjať opakovane a je to opäť zaujímavé najmä pri ofenzívnych linemenoch, ale vždy sa nájdú akoby hráči z iných pozícií, ktorí chcú ukázať, že sú dobre silovo pripravení a strihnú si toto, ale napríklad je to drill, ktorý bežne vynechávajú quarterbacki a wide receivery, lebo verím, že aj v NFL sa nájdú wide receivery, ktorí by s tou 102-kilovou činkou nespravili akože ani jedno opakovanie. Takže toto je zoznam takých tých, ako nazvime to, kondičných drillov. A potom tam samozrejme sú drily, ktoré sú ako špecificky pozičné, že naozaj proste ako behajú receivery, routy, tight endy, routy, quarterbacki im to hádžu, čiže vyslovene akože to, čo sa robí pre pozíciu na tréningoch, tak to predvádzaš tým trénerom, takže to sa deje tiež. A potom samozrejme tie veci, ktoré si spomínal, jednak zdravotné prehliadky, že či naozaj nemajú tí hráči žiadne nejaké skryté problémy, ak mali nejaké zranenia, tak špecifické prehliadky na tie zranenia, ktoré mali na college alebo na high school. No a potom, a to je možno v skutočnosti to najdôležitejšie, a to sú rozhovory s tímami. Každý tím môže pohovorovať istý obmedzený počet hráčov, presne stanovený v určitom časovom rozsahu. A tieto rozhovory naozaj hovoria tým tímom veľa o tom, aký je prístup toho hráča, do akej miery tomu športu rozumie, aké je jeho uvažovania. Naozaj ako tie otázky, ktoré sa tam pokladajú, tak je rozsah obrovský od toho, že ja neviem, quarterbackovi ukážu nejaké skríny zo zápasu, akože myslím obrázky, nie screen passy, hej. Aká je toto defenzíva, hej, koho by si pri takejto hre, akože kto by bol tvoj prvý read, hej, a proste tieto veci, či dokáže, či rozumie tej reči, číta, hej, a Naopak, akože pýtajú sa ich niekedy až fakt, že veci, kde sa im snažia dostať do hlavy, ako tí mladí hráči uvažujú, či majú veci vysporiadané, naozaj pýtajú sa ich aj na rodinné pomery, kam by to chceli dotiahnuť, či sú tímoví hráči, overujú rôznymi otázkami, aj, že či by sa rozhodli v nejakých situáciách sobecky alebo pre tím. A jednoducho, také tie veci, čo sa aj na tých akože moderných pracovných pohovoroch, akože dejú také tie rôzne chytákové otázky, typu akože moja obľúbená, že koľko je ladičov klavírov v Bratislave a podobne.
Určite sa ale teda nepýtajú na Bratislavu.
Áno, áno, koľko je ladičov klavírov, kde máme tento rok
V
kombajn?
Indianapolise, tak ešte.
Tak, koľko je ladičov klavírov v Indianapolise?
Tak, tam sa už pýtajú nejaké iné veci. No, je to celá veda a určite to pohodne aj s rôznymi preddraftovými renkami, kde asi teraz každý webový portál, keď nie denne, tak obdeň prináša nové mock drafty, ako tie týmy budú ďalej, ako budú vyberať. Ja si pamätám, keď Kyler Murray išiel do draftu, tak vtedy raz ešte pred kombajnom ho situovali, že by mohol byť na konci prvého kola a to ďa na konci to bola draftová jednotka. Takže naozaj, toto je jedna z tých disciplín alebo jeden z tých eventov, ktorý vie výrazne pomôcť niektorým hráčom a niektorým hráčom vie aj výrazne ublížiť. Hráči, ktorí sa ale nezapoja do tohto Combine NFL, tak majú ešte šancu ukázať sa na univerzitnom Combine alebo teda na tých dňoch otvorených dverí v slovenskej terminológii, to poviem, ktoré pripravuje každá univerzita ešte pred draftom. Takže ešte toľko som chcel doplniť.
Tak naozaj, ako kombajn nie je niečo, čo by v konečnom dôsledku určilo celé to poradie draftu, ale naozaj, keď ste nejaký receiver, u ktorého je otáznik a vy ukážete, že ste pomalý alebo defenzívny back a neviete vyskočiť, tak vám to vie veľmi ublížiť, aj, ale ak ste proste niekto taký, kto je proste tam niekde na pomedzi nejakého kola a na druhej strane, ak predvedete úplne úžasné výkony a nie sa to až tak veľmi od vás nečakalo, napríklad Anthony Richardson minulý rok, tak vie vás to trošku vystreliť hore tým rankingom.
A asi týmto by sme aj uzatvorili dnešnú epizódu, ktorá zmapovala asi to, čo sa chystá predtým, než príde ten veľký boom a kedy sa začneme aj budúci týždeň viacej rozprávať o tých nejakých avizovaných podpisoch, ktoré pomaličky ešte teda tými nebudú mu môcť zverejňovať oficiálne, nebudú môcť rozprávať, ale ako všetci insideri každý rok prinášajú, tak verím, že aj tento rok prinesú nejaké zaujímavé možnosti a budeme asi aj rozprávať o zaujímavých landing spots, kde by kto mohol pristáť. Ale to si všetko povieme až budúci týždeň. Dovtedy sme veľmi radi, že nás počúvate a že sa spolu s nami chystáte a tešíte nielen na kombajn, na draft, ale aj na nadchádzajúcu sezónu v ktorej Českej lige, v ktorej opätovne budú hrať Bratislava Monarchs a Nitra Knights.
A nezabudnime na Kasovia Steelers z druhej divízii Maďarskej ligy.
Ďakujem, že to rozprávaš, takže budeme prinášať informácie o troch slovenských mužstvách, ktoré sa zapoja do diania amerického futbalu v Európe. A ak vás tieto informácie zaujímajú, alebo vás zaujímajú tie informácie, ako ich my vidíme, týkajúce sa NFL, tak nás počúvajte takto aj o týždeň.
Ahojte.